осы уақыттар сияқты уақыт бізге неге қажет? Жақында мен шын мәнде бұрын ұмытып кеткен ескі әнді естідім. Мүмкін ол ескі шығар, бірақ ол сөзсіз біздің қазіргі мәдениетімізге және сіз бен мен тапқан жағдайларға сәйкес келеді. Әннің сөзі келесідей. Қазір уақытта бұрынғы уақыттағы сияқты сізге құтқарушы қажет. Қазіргі уақытта бұрынғы уақыттағы сияқты сізге зәкір қажет. Өте сенімді болыңыз, өте сенімді болыңыз. Сіздің зәкіріңіз қатты жартастан ұстап алады. Бұл жартас Исаның өзі, я, ол жалғыз. Бұл жартас Исаның өзі, жалғыз. Өте сенімді болыңыз, өте сенімді болыңыз. Сіздің зәкіріңіз қатты жартастан ұстап алады. Егер біз бұл сөздердің шынайылығын қажет ететін уақыт болса, онда бұл осы уақыт. Пандемия мен экономикалық дағдарыс әлемінде өмір сүре отырып, бізді мықты және қауіпсіз ұстайтын зәкір қажет. Сіздің өміріңіз Иса Мәсіхтің жартасына байланған ба? Сіз оған қиын жағдайда сізге көмектесетініне сенесіз бе? Немесе сіздің зәкіріңіз құмға сүйреп әкетеді? Ишайя пайғамбардың кітабы 41-ші тарау 10-шы аятында «Менің сүйікті кел кітаптағы аяттарымның бірі, мен оны қиын кездерде оқимын. Құдай былай дейді, қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің құдайыңмын. Саған қуат беріп көмектесемін. Жеңімпаз қолмен сүймелдеймін. Маған осы уәде қатты ұнайды». Еврейлерге арналған хаттың 6-шы тарау 18-19 аяттарында «Осылайша біз бұл екі мызғымас негізге Құдайдың уәдесі мен антына сүйеніп, олардан зор күш-жігер аламыз». Себебі Құдайдың өтірік айтуы еш мүмкін емес қой. Бізге ұсынылған осы үміттер күдер үзбей, одан пана таптық. Бұл үмітіміз берік, зәкір сияқты жанымыздың сенімді сүйеніші. Ол көктегі келі үйдің ішіндегі шымылдықтың арт жағында Құдайдың өзімен бекітілген. Осындай кездерде сөзсіз бізге Иса, құтқарушы, зәкір және үміт қажет. Оны шақыру үшін тағы бір күн күтпеңіз. Құмға қарағанда ол қатты жартас. Ол өмірдің қиын кезеңдерінде сізді зәкірде ұстап тұрғандай ары-бері қозғалмай берік тұруға көмектеседі.